Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa. Jumanne ya Agosti 26, 2014, mwenyeji wako ni mimi Joseph Msami. Tuanze na janga la wahamiaji. Takribani wahamiaji 1900 wamefariki dunia kwenye bahari ya Mediterania mwaka huu wakijaribu kuvuka kuingia Ulaya kutoka Afrika Kaskazini, kwa mujibu wa shirika la Umoja Mataifa linalohudumia wakimbizi UNHCR na shirika la kimataifa la wahamiaji IOM. Ripoti ya Amina Hassani inafafanua zaidi.
Idadi hiyo inavuka ile ya watu zaidi ya 700 iliyorekodiwa mwaka 2013 na 500 mwaka 2012. Mathalan, UNHCR inasema katika siku nne zilizopita, watu wapatao 300 wamefariki dunia katika majanga matatu mbalimbali ya mashuani kwenye bahari hiyo ya Mediterania. Matukio hayo yalihusisha boti tatu za kiasili zikitoka Libya, huku ikisema kuwa machafuko ya sasa na kukosekana kwa utulivu Libya ndio vinachochea ongezeko la biashara haramu ya usafirishaji binadamu, hali kadhalika wahamiaji nchini Libya kutafuta njia yoyote ya kutoroka. Nchi nyingine ni Eritrea na Syria, ambazo zina idadi kubwa ya wahamiaji wanaowasili Italia kwa njia ya bahari. Chris Lom ni msemaji wa shirika la kimataifa la uhamiaji IOM.
Something absolutely must be done now.
Bila shaka hatua muhimu zinapaswa kuchukuliwa mara moja na nchi za Ulaya ili kuokoa maisha yanayopotezwa baharini, kwa sababu wajibu wa kuokoa maisha unapita kila kitu kingine. Tuna wajibu wa kutoa ufumbuzi wa kisiasa kwa kupitia njia mbadala ili watu hawa wasifanye safari hizo, ambapo ni pamoja na kutoa njia salama na ya kisheria ya kuruhusu kuingia Ulaya, fursa ya makazi mapya, kuungana na familia, na fursa ya kurejea nyumbani kwa hiari kwa wahamiaji wa kiuchumi ambao hawana nia ya ulinzi wa kimataifa.
Takwimu kutoka IOM na UNHCR zinaonyesha kwamba zaidi ya wahamiaji haramu wapatao 124,000 walisajiliwa Italia, Ugiriki, Hispania na Malta wakitokea kaskazini mwa Afrika mwaka huu, ikiwa ni ongezeko kutoka 60,000 waliosajiliwa mwaka jana. UNHCR inasema watoto wapatao 14,000 wamewasili Italia mwaka huu, wengi wao wakiwa peke yao.
Na sasa ni afya, msikilizaji, ambapo ripoti mpya ya shirika la afya duniani WHO imetaka kuwekwa kwa kanuni na taratibu za kimataifa katika matumizi ya sigara za kielektroniki na vifaa vinginevyo vinavyoonekana kuwa mbadala wa uvutaji tumbaku. Taarifa kamili na Grace Kaneya.
Msingi wa pendekezo hilo la kuwekwa kanuni za kudhibiti matumizi ya sigara za kielektroniki ni ushahidi uliobainisha kuwa matumizi yake yana madhara kwa afya ya umma tofauti na ilivyodhaniwa. WHO inataka udhibiti ili kutoa fursa kwa utafiti zaidi juu ya sigara hizo na pia kuzingatia matokeo ya tafiti zilizokwisha fanyika. Mkurugenzi wa WHO anayehusika na kinga dhidi ya magonjwa yasiyo ya kuambukiza, Dr. Douglas Butcher, amewaambia waandishi wa habari mjini Geneva kuwa madhara yako dhahiri.
Ushahidi unaonyesha kwamba wakati zinaonekana kuwa na madhara kidogo ikilinganishwa na sigara za kawaida, matumizi ya sigara za kielektroniki ni tishio kwa wavutaji vijana barubaru na kwa mtoto aliyetumboni kwa mama mjamzito ambaye anazivuta. Pia kemikali zinazotoka kwenye sigara hizo zina madhara kwa wasiovuta au watu walioko eneo la karibu ambako zinavutwa.
Kanuni zilizopendekezwa na ripoti hiyo ni kupiga marufuku sigara zote za kielektroniki zenye ladha ya matunda, pipi na pombe hadi pale itakapothibitika kuwa hazina mvuto kwa watoto na vijana barubaru. Matumizi ya sigara za elektroniki ni moja ya ajenda ya mkutano wa sita wa nchi wanachama wa mkataba wa kimataifa wa kudhibiti matumizi ya tumbaku utakaofanyika Moscow, Urusi, kuanzia tarehe 13 hadi 18 Oktoba mwaka huu.
Barani Afrika, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon amekaribisha mkutano wa Jumatatu wa viongozi wa nchi watendaji wa IGAD kuhusu Sudani Kusini. Taarifa msemaji wa katibu mkuu imemkariri Ban akisema kuwa anatambua kutiwa saini kwa makubaliano ya kumaliza uhasama yaliyofikiwa Januari mwaka huu kati ya serikali ya Sudani Kusini na vikosi vilivyoasi kutoka jeshi la serikali SPLA. Amezitaka pande zote kutekeleza makubaliano ya usitishaji mapigano kama ilivyokubaliwa na pande zote kwenye mzozo wa Sudani Kusini na kuonyesha mshikamano wao katika kuunda serikali ya mpito yenye umoja. Katibu mkuu huyo amewapongeza watendaji wa IGAD na wawakilishi wao katika juhudi zao za kutafuta suluhu kwa mzozo wa Sudani Kusini na kuhimiza mshikamano wa Umoja wa Mataifa katika juhudi hizo.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Barabara na punde ni makala kuhusu hali duni ya makazi kwa wakimbizi wa ndani Sudani Kusini. Baki nasi. Mwezi huu wa Agosti, shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limetuma misaada ya zaidi ya tani 1,000 kwa ajili ya kuokoa maisha ya watoto waliokumbwa na dharura kwenye maeneo ya mizozo. Taarifa zaidi na Abdullah Bor.
Msaada huo ni wa kiwango kikubwa zaidi kuwahi kutolewa na UNICEF katika kipindi cha mwezi mmoja kwenye historia ya shirika hilo. Mkurugenzi mkuu wa operesheni za usambazaji na usafirishaji misaada, Chanel Hall, amesema usafirishaji mkubwa huo wa UNICEF umetokana na mahitaji kutoka mataifa mengi katika wakati mmoja. Misaada hiyo imepelekwa Jamhuri ya Afrika ya Kati, Iraq, Liberia, Palestine, Sudan Kusini na Syria. Kwa kutambua mapema mahitaji kufuatia mapigano nchini Iraq na kuzuka kwa ugonjwa wa Ebola Afrika Magharibi, UNICEF ilikodesha ndege nyingi za kuwezesha kusafirisha shehena hizo. Hali kadhalika, UNICEF imepeleka misaada ya huduma za afya, lishe bora pamoja na huduma ya afya ya uzazi kwa wakimbizi wa Syria walioko katika kambi ya wakimbizi walioko Azraq na Zaatari.
Na sasa ni makala, tuungane na Asumta Masoi.
Amkani si shwari tena kwenye kambi ya muda ya kuhifadhi wakimbizi wa ndani iliyopo hapa kwenye kituo cha ujumbe wa Umoja Mataifa nchini Sudani Kusini, UNMISS. Mvua zinazoendelea kunyesha zimefurisha eneo hili. Mabanda yamefurika, maji yameingia ndani ya makazi, lakini maisha yanaendelea kwa wakazi zaidi ya 40,000 wa eneo hili. Hapa ni wake kwa waume, vijana kwa watoto, wakiwa na virago vyao, wakihamisha kwa muda vifaa vyao ikiwemo magodoro kujihifadhi kwa muda maeneo ya juu. Hali hii inaendelea na shuhuda ni mratibu mkazi wa ofisi ya Umoja Mataifa ya misaada kibinadamu OCHA, Toby Lenza, akiwa na mabalozi wa Uingereza na Uholanzi na kahoji.
One question I ask myself is,
swali moja najiuliza, kwa nini watu hawa wako hapa? Nimetembelea mijini huko Bentiu kati na kuko kukavu kabisa, lakini bado watu wanachagua kuja hapa kwenye kituo cha Umoja Mataifa. Pamejaa matope, usawa wa goti, maji yamefurika na panatelezi. Ni wazi wana hofu ya maisha yao, na kwa kuzingatia kuwa hapa wanaishi salama na wamenieleza hivyo.
Watoto wanakatiza ndani ya maji ya mafuriko bila viatu, ambayo maji hayo si salama kwa afya zao. Watoto hawa wamebeba kuni, angalau nishati ya kuwezesha mlo kuandaliwa. Walinzi wa amani nao ndani ya maji, na ulinzi unaendelea. Balozi wa Uingereza nchini Sudani Kusini, Ian Hughes, anafunguka.
Hiki si kituo changu cha kwanza cha wakimbizi kutembelea Sudani Kusini nikiwa balozi wa Uingereza. Hali hapa ni mbaya zaidi. Hakuna ubinadamu kabisa. Ukiangalia mazingira wanamoishi kutwa kucha, si jambo jema. Umoja wa Mataifa unajitahidi kusaidia watu hapa.
Kama hiyo haitoshi, msafara kwa shuhudia vyoo vilivyobomoka vikiwa wazi. Wakaelezwa kwamba choo kimoja kinatumiwa na watu zaidi ya 100. Balozi wa Uholanzi Robert van der Doel akaeleza alivyostaajabu.
Kwangu mimi hii ni kambi ya kwanza ya muda kutembelea, na kwa kweli ninachoshuhudia kinasikitisha sana. Kinadhihirisha ni kwa vipi kumalizika kwa vita hivi ni muhimu ili watu waweze kurejea makwao kwa amani.
Shukran Asumta Masoi kwa makala hiyo. Na hatimaye, wakati mkutano wa nchi za visiwa vidogo zinazoendelea SEADS ukitarajiwa kuanza tarehe mosi mwezi ujao huko Samoa, nchi hizo zinatarajiwa kutumia mkutano huo kufikia jumuiya ya kimataifa kwa ajili ya misaada. Miongoni mwa mada zitakazojadiliwa ni mabadiliko ya tabia nchi, maendeleo endelevu na kukabiliana na majanga. Aliwaiga Feturi Elisaia, ambaye ni mwakilishi wa kudumu wa Samoa katika Umoja wa Mataifa, anazungumzia fursa muhimu katika mkutano huu.
Tunawafikia washirika wa maendeleo. Tunaufikia Umoja wa Mataifa kwa kutumia mtandao wake wa kimataifa ili ujumbe ufike kwa walengwa katika mijini ambapo maamuzi mengi hufanyika.
Hii ni mara ya tatu jumuiya ya kimataifa inakutana kujadili ukuaji wa nchi hizi, huku pia utekelezaji wa malengo ya maendeleo ya milenia ukitarajiwa kuangaziwa. Nam, hivyo ndivyo tunahitimisha jarida letu kwa leo, msikilizaji. Basi hadi kesho kwa habari nyingine za Umoja wa Mataifa na mashirika yake duniani. Kumbuka matangazo yetu yanapatikana moja kwa moja kupitia tovuti radio.un.org /sw na kwenye YouTube, Twitter na Facebook. Na kwa walio nchini Marekani, wanaweza kupiga simu bila gharama namba 712-432-9916 na kusikiliza matangazo haya. Basi kwa niaba ya msimamizi wa matangazo ya leo Amina Hassan pamoja na Asante Masoi na wote waliofanikisha jarida hili, fundi mitambo ni Benji Candelario, mimi ni Joseph Msami, na kutakia amani na kwaheri kutoka New York.